Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme nedělní dopolední zasedání 189. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje sbor Tabernáklu na Chrámovém náměstí. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dallin H. Oaks, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na nedělním dopoledním zasedání 189. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Russell M. Nelson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme pozdravy a požehnání vám, kteří se po celém světě konference účastníte prostřednictvím rozhlasu, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Vítáme generální autority a generální úředníky a úřednice církve, kteří se dnes ráno budou konference účastnit s námi. O hudbu na tomto zasedání se postará sbor Tabernáklu na Chrámovém náměstí pod vedením Meka Wilberka. A na varhany budou doprovázet Andrew Unsworth a Brian Mathias. Sbor zahájil toto shromáždění písní Buď pochválen Král nebeský a nyní nás potěší písní Jak pevný to základ. Úvodní modlitbu poté pronese starší Bradley D. Foster ze 70 a sbor následně zaspívá píseň Spasitel rád mě má.
our heavenly Father. Náš nebeský Otče. Toto sabatní ráno skláníme naše hlavy ve vyjádření vděčnosti a modlitby. Jak vděční jsme, Otče, za tvůj nádherný plán spásy pro všechny tvoje děti. A nezáleží, kde jsou na světě. Děkujeme ti za tu příležitost, kterou všichni máme, shromáždit se zde jako bratři a sestry. A že se můžeme shromáždit zpět do našeho nebeského domova. Milujeme a jsme vděční za žijící proroky a apoštoly a za to, že skrze ně vidíme tvůj plán jasně. Otče, prosím, požehnej ty, kteří si dnes připravili poselství. A prosím, pomoc nám, aby jsme mohli cítit skrze sílu ducha všechny věci, které potřebujeme dnes obdržet skrze osobní zjevení. A ptáme se a žádáme, aby Duch Svatý tyto věci dal do našich srdcí ve jménu Ježíše Krista. Ve jménu Ježíše Krista, které všechny tyto věci učinil, náš Spasitel a Vykupitel. Amen.
Nyní budeme mít to potěšení naslouchat staršímu Daleu G. Renlundovi z kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat sestra Sharon L. Eubanková, první rádkyně v generálním předsednictvu pomocného sdružení. Po ní k nám promluví starší Quentin L. Cook z kvora 12 apoštolů.
My dear brothers and sisters.
Mí drazí bratři a drahé sestry, náš drahý nebeský Otec a Ježíš Kristus si přeji každému z nás žehnat. Otázka toho, jak k těmto požehnáním získat přístup a jak je obdržet, je námětem teologických debat a diskuzí již postala po celá staletí. Někteří tvrdí, že požehnání jsou výhradně zasloužená, že je získáváme pouze skrze své skutky. Jiní argumentují, že Bůh se již rozhodl, komu požehná a jak, a že tato rozhodnutí jsou neměnná. Oba názory jsou ve své podstatě nesprávné. Požehnání z nebe nezískáváme ani zběsilou snahou nashromáždit kupony za dobré skutky, ani beznadějným čekáním na to, zda vyhrajeme v loterii nebeských požehnání. Ne, pravda je mnohem odlišnější. Více však odpovídá vztahu mezi milujícím nebeským Otcem a jeho potenciálními dědici námi. Znovu zřízená pravda zjevuje, že požehnání nejsou nikdy zasloužená, avšak vírou naplněné činy z naší strany, ať již počáteční nebo průběžné, jsou nezbytné. Když se zamýšlíme nad tím, jak získáváme požehnání od Boha, přirovnejme nebeská požehnání k velké hromadě dřeva. Představte si, že uprostřed je kupička třísek na podpal a na ní vrstva štěpků. Dále pak klacíky, poté malá polínka a nakonec veliké klády. Tato hromada dřeva obsahuje veliké množství paliva, které dokáže vytvářet světlo a teplo po dobu několika dní. Představte si, že vedle hromady je jedna jediná zápalka s fosforovou špičkou. Aby bylo možné energii obsaženou v hromadě dřeva uvolnit, musí se zápalkou škrtnout a zapálit s ní třísky. Třísky rychle vzplanou a způsobí, že začnou hořet i větší kusy dřeva. Jakmile začne probíhat tato spalovací reakce, pokračuje tak dlouho, dokud všechno dřevo nezhoří nebo dokud se nezamezí přístup k kyslíku k ohni. Škrtnutí zápalkou a zapálení třísek jsou drobné úkony, díky nimž se může uvolnit potenciální energie dřeva. Dokud se zápalkou neškrtne, nic se nestane, ať je hromada dřeva jakkoliv veliká. Pokud se zápalkou škrtne, ale nepřiloží se k třískám, množství světla a tepla uvolněného ze samotné zápalky bude zanedbatelné a energie potenciálně hořícího dřeva tak zůstane neuvolněná. Pokud se v jakémkoliv okamžiku přeruší přístup kyslíku, spalovací reakce se zastaví. Podobně i většina požehnání, která si nám Bůh přeje dát, od nás vyžadují určité činy, činy založené na víře v Ježíše Krista. Víra ve Spasitele je zásadou činu a moci. Nejprve ve víře jednáme a pak přichází moc podle Boží vůle a načasování. Toto pořadí je zcela zásadní. Požadované činy jsou však v porovnání s požehnáními, která nakonec získáme, vždy zanedbatelné. Zamyslete se nad tím, co se stalo, když se mezi dávné Izraelity při jejich putování do zaslíbené země dostali ohniví, létající hadi. Ušknutí jedovatým hadem bylo smrtelné. Ušknutý člověk se však mohl uzdravit, pokud pohlédl na mosazného hada, kterého vytvořil a vyzdvihl na tyč Mojžíš. Kolik energie vyžaduje se na něco podívat? Všichni ti, kteří pohlédli, získali přístup k mocím z nebes a byli uzdraveni. Ostatní Izraelité, kteří byli ušknutí na mosazného hada, nepohlédli, ale zemřeli. Možná k tomu, aby pohlédli, chyběla víra. Možná nevěřili, že by slíbené uzdravení mohl přinést tak jednoduchý čin. Nebo možná záměrně zatvrdili své srdce a zavrhli rady Božího proroka. Zásada týkající se aktivování požehnání plynoucích od Boha je věčná. Podobně jako tito dávní Izraelité, musíme i my jednat na základě své víry v Ježíše Krista, máme-li být požehnání. Bůh zjevil, že je zákon neodvolatelně ustanovený v nebi před založením světa. Na němž jsou všechna požehnání založena. A když získáme jakékoliv požehnání od Boha, je to skrze poslušnost onoho zákona, na němž je založeno. Podotýkám, že požehnání si nelze zasloužit. Tento názor je nesprávný, ale abyste ho mohli získat, musíte k tomu být způsobilí. Naše spasení přichází pouze skrze zásluhy a milost Ježíše Krista. Nezměrnost jeho smírné oběti znamená, že ona hromada dřeva je nekonečná. A naše droboulinké činy se v porovnání s tím blíží nule. Nulové však nejsou. A nejsou ani bezvýznamné. Ve světě, ve tmě, lze hořící zápalku vidět na kilometry daleko. Ve skutečnosti je vidět až v nebi. Protože k roznícení božích zaslíbení je zapotřebí právě malých skutků víry. Abyste od Boha obdrželi žádoucí požehnání, jednejte s vírou, škrtněte onu obraznou zápalkou, kterou je dané požehnání podmíněno. Například jedním z účelů modlitby je zajistit si požehnání, která je Bůh ochoten udělit, ale pod podmínkou, že o ně požádáme. Alma volal o milosrdenství a jeho bolesti zmizely. Již nebyl drásán vzpomínkou na své hříchy. Jeho bolest byla překonána jeho radostí. To vše díky tomu, že volal s vírou v Ježíše Krista. Aktivační energie, kterou potřebujeme, spočívá v tom mít dostatek víry v Krista, abychom Boha upřímně požádali v modlitbě a přijali za odpověď jeho vůli a načasování. Aktivační energie potřebná pro získání požehnání však často vyžaduje něco více, než jen pohlédnout nebo požádat. Jsou pod zapotřebí trvalé, opakované a vírou naplněné činy. V polovině 19. století nařídil Brigham Young skupině svatých posledních dnů, aby prozkoumali a osídlili Arizonu, vyprahlou oblast v Severní Americe. Poté, co do Arizony dorazili, jim došla voda a oni se báli, že zahynou. Prosili Boha o pomoc. Zanedlouho začalo pršet a sněžit, což jim umožnilo naplnit sudy vodou a zaopatřit dobytek. Vděční a občerstvení se vrátili do Salt Lake City a radovali se z dobrotivosti Boží. Po svém návratu podali zprávu o podrobnostech výpravy Brighamu Youngovi a prohlásili, že došli k závěru, že Arizona je neobyvatelná. Brigham Young se poté, co si jejich zprávu vyslechl, zeptal jistého muže v místnosti, co si o výpravě a o tom zázraku myslí on. Onen muž, Daniel W. Jones, stroze odvětil. Doplnil bych zásoby a pak bych pokračoval a znovu se modlil. Bratr Brigham položil na bratra Jonese ruku a řekl, toto je muž, který povede příští výpravu do Arizony. Všichni si dokážeme vybavit chvíle, kdy jsme kráčeli dál a znovu se modlili a pak přišla požehnání. Tyto zásady ilustruje příběh Michaela a Marian Holmesových. S Michaelem jsme sloužili jako územní sedmdesátníci. Vždy jsem pocítil nadšení, když byl požádán, aby se na našich schůzkách pomodlil, protože se vždy hned projevila jeho hluboká duchovnost. Věděl, jak rozmlouvat s Bohem. Moc rád jsem naslouchal jeho modlitbám. Michal a Marian se ale na začátku svého manželství ani nemodlili, ani nechodili na shromáždění. Měli spoustu práce se svými třemi malými dětmi a s úspěšnou stavební společností. Michal se nepovažoval za nábožensky založeného člověka. Jednou večer je doma navštívil jejich biskup a pozbudil je, aby se začali modlit. Poté, co biskup odešel, se Michal a Marian rozhodli, že se zkusí pomodlit. Než ulehli ke spánku, poklekli u postele a Michal se poněkud rozpačitě začal modlit. Po několika nemotorných slovech se náhle zastavil a řekl, Marian, já to nedokážu. Když se postavil a chystal se odejít, Mariano chytla za ruku, přiměla ho znovu pokleknout a řekla, Majku, ty to dokážeš, zkus to znovu. Na základě tohoto povzbuzení pronesl Michael krátkou modlitbu. Od té doby se Holmesovi začali modlit pravidelně. Také přijali pozvání od souseda, aby přišli na shromáždění. Když vstoupili do kaple a uslyšeli úvodní píseň, duch jim našeptal. Toto je pravda. Později Michael sám od sebe a bez povšimnutí druhých pomáhal vynést ze zborového domu nějaké odpadky a přitom pocítil výrazné vnuknutí. Toto je můj dům. Michael a Marian přijali církevní povolání a sloužili ve svém sboru a kůlu. Byli spečetěni a k ním byly připečetěny i 3 děti. Narodili se jim další děti, až jich měli celkem 12. Holmesovi sloužili 2x jako prezident misie s manželkou. Ona první nemotorná modlitba byla malým, avšak vírou naplněným činem, který uvedl do pohybu požehnání nebe. Holmesovi živili plamínky víry tím, že chodili na shromáždění a sloužili. Jejich oddané učednictví v průběhu let uvedlo k planoucímu ohni, který inspiruje druhé dodnes. Oheň však potřebuje neustálý přístup kyslíku, aby dřevo nakonec mohlo uvolnit celý svůj potenciál. Jak ukázali Michael a Marian Holmesovi, víra v Krista vyžaduje nepřetržitou činnost, aby plamen nepřestal hořet. Malé činy živí naši schopnost kráčet po cestě smlouvy a vedou k těm největším požehnáním, která nám Bůh může nabídnout. Kyslík však proudí jen tehdy, když se, obrazně řečeno, neustále pohybujeme. Někdy si musíme vyrobit luk a šípy, než zjevení, kam máme jít hledat potravu. Někdy si musíme vyrobit nástroje, než přijde zjevení, jak postavit loď. Někdy, na základě pokynů pánova proroka, musíme upéct malý chléb z trochy oleje a mouky, kterou máme k dispozici, než získáme nevyčerpatelný čpán oleje a sout mouky. A někdy se musíme upokojit a vědět, že Bůh je Bůh, a důvěřovat jeho načasování. Když od Boha obdržíte jakékoliv požehnání, můžete si být jisti, že jste vyhověli věčnému zákonu, podle něhož se získání onoho požehnání řídí. Pamatujte však, že onen neodvolatelně ustanovený zákon se neřídí pozemským načasováním. Požehnání přicházejí podle Božího časového plánu. Dokonce i dávní proroky při svém hledání nebeského domova podle víry zemřeli, nevzavše zaslíbení, ale zdaleka je viděvše, jim věřili i je vítali. Pokud jste dosud toužebná požehnání od Boha neobdrželi, nemusíte se z toho stresovat a přemýšlet, co dalšího ještě musíte dělat. Místo toho dbejte rady Josefa Smitha a vesele čiňte všechny věci, jež leží ve vaší moci. A potom v klidu stůjte s naprostou jistotou, abyste viděli, jak se zjeví rámě Boží. Některá požehnání jsou vyhrazena na později, dokonce i pro ty nejudatnější Boží děti. Před 6 měsíci byl představen na domov zaměřený a církví podporovaný plán, jak učit nauce, posilovat víru a upevňovat jednotlivce a rodiny. Prezident Russell M. Nelson slíbil, že tyto změny nám pomohou duchovně přežít, posílit radost z Evangelia a prohloubit naše obrácení k nebeskému Otci a k Ježíši Kristu. Je však na nás, zda si tato požehnání budeme činit nárok. Každý z nás sám je zodpovědný za to, že si otevře a bude studovat příručku Pojď, následuj mne, spolu s písmy a dalšími materiály. Je zapotřebí, abychom je studovali s rodinou a přáteli a uspořádávali si den sabatu tak, abychom obrazně řečeno zažehli oheň. Nebo tyto materiály můžeme nechat ležet doma na polici a jejich potenciální energie zůstane uvězněná uvnitř. Vyzývám vás, abyste věrně aktivovali nebeskou moc, abyste mohli od Boha obdržet konkrétní požehnání. Použijte víru k tomu, abyste škrtli zápalkou a zažehli oheň. dodávejte potřebný kyslík, zatímco budete trpělivě čekat na Pána. Modlím se o to, aby vás na základě těchto výzev vedl a řídil Duch Svatý, abyste podobně jako muž věrný, popisovaný v příslovích, mohli oplývat požehnáními. Svědčím o tom, že váš nebeský Otec a jeho milovaný Syn Ježíš Kristus žijí, zajímají se o vaše blaho a těší je, když vám mohou žehnat. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Z okna kanceláře budovy pomocného sdružení vidím krásně na chrám Salt Lake. Pravidelně jako hodinky se každý večer při setmění na chrámu rozsvítí světla. Chrám je jako stálý, uklidňující maják přímo přede mnou. Letos v únoru zůstalo jednou večer po západu slunce v mé kanceláři neobvykle šero. Oknem jsem uviděla, že chrám je potemnělý. Světla na něm se nerozsvítila. To mě vedlo k zamyšlení. Věže chrámu, jež jsem po léta vydávala každý večer, nebyly vidět. Pohled na temnotu v místech, kde jsem očekávala světlo, mi připomnělo, že jednou z podmínek důležitých pro náš růst je udržet si spojení se zdrojem světla, Ježíšem Kristem. Ježíš je zdroj naší síly, světlo a život světa. Bez pevného spojení s ním začínáme duchovně umírat. Satan to ví a tak se snaží využít světské tlaky, jimž všichni čelíme. Chce nám zasnít světlo, zkratovat spojení a přerušit přívod energie, tak abychom zůstali sami ve tmě. Tyto tlaky jsou běžnou součástí smrtelnosti, ale Satan usiluje o to, aby nás izoloval a přesvědčil, že je zažíváme jen my. Někteří jsme ochromeni smutkem. Když přijde tragédie a život bolí tak, že nemůžeme dýchat. Když jsme jako onen muž na cestě do Jericha, zbytí a polomrtví, přichází Ježíš a ošetřuje nám rány olejem, opatrně nás vedá, odváží do hostince a pečuje o nás. Stíženým zármutkem říká, ulehčím břemena, jež jsou vložena na vaše ramena, takže ani nebudete na bedrech svých pociťovati, abyste s jistotou věděli, že já, Pán Bůh, navštěvuji lid svůj ve strastech jeho. Kristus léčí rány. Někteří jsme velmi znavení. Starší Holland řekl, není záměrem, abychom běželi rychleji, než máme sil. Přesto vím, že mnozí z vás běží velmi, velmi rychle a vaše energie a emoční rezervy se někdy blíží nule. Očekávali se toho od nás příliš. Lze se zastavit a zeptat se nebeského Otce, co vypustit. Součástí života je naučit se, co nedělat. Ale i tak může být život někdy vyčerpávající. Ježíš nás ujišťuje. Pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Kristus je ochoten zapřáhnout se do našeho jaha s námi a táhnout, aby nám ulehčil břemena. Kristus je odpočinutí. Někteří máme pocit, že nejsme typickými členy. Z různých důvodů se necítíme přijímáni nebo přijatelní. Nový zákon ukazuje, jak moc se Ježíš snažil pomoci všem možným lidem. Malomocným, výběrčím daní, dětem, galilejským, nevěstkám, ženám, farizeům, hříšníkům, samaritánům, vdovám, římským vojákům, cizoložníkům i nečistým z hlediska obřadů. Téměř v každém příběhu pomáhá někomu, koho společnost tradičně nepřijímala. Lukáš 19 vypráví o vrchním výběrčím daní v Jerichu jménem Zacheus. Vylezl na strom, aby Ježíše viděl, až půjde kolem. Zacheus pracoval pro římskou správu a byl považován za skorumpovaného hříšníka. Ježíš ho na stromě uviděl a zavolal na něj. Zaché, spěšně stup dolů, nebo dnes v domě tvém musím zůstati. A když Ježíš uviděl, jak dobré má Zacheus srdce a co udělal pro druhé, přijal jeho oběť slovy. Dnes spasení stalo se domu tomuto, protože i on jest syn Abrahamův. Nefitům Kristus láskyplně řekl, nikomu jsem nepřikázal, aby odešel. Petr ve Skutcích 10 měl mocné zjevení, o němž prohlásil, ukázal mi Bůh, abych žádného člověka nepravil obecným, nečistým býti. neměnným požadavkem pro Kristovy učedníky a svaté posledních dnů je vzájemné projevování pravé lásky. Ježíš nás vybízí, podobně jako Zachea, aj stojím u dveří a tluku. Jestliže bys uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejdu k tobě a budu s tebou večeřeti a ty se mnou. Kristus nás tam na stromě vidí. Někteří máme mnoho palčivých otázek. Před nemnoha lety mě skličovaly a dráždily otázky, na něž jsem nedokázala najít odpovědi. Jednu sobotu k ránu jsem měla krátký sen. Ve snu jsem uviděla altánek a došlo mi, že si mám do něj stoupnout. Měl dokola 5 oblouků, ale okna byla z kamene. Namítala jsem, že nechci dovnitř, protože působilo velmi stísněně. Pak mě napadlo, že bratr Jaredův trpělivě přetavil kameny v čiré sklo. Sklo je kámen, který prošel změnou stavu. Když se pán dotkl kamenů bratra Jaredova, vydávali v temných lodích světlo. V tom mě naplnila touha být v onom altánku více než kdekoliv jinde. Právě tam, jen tam, se mohla opravdu prozřít. Otázky ještě trápily, nezmizely, ale po probuzení mi v mysli jasněji vyvstávala otázka. Jak prohloubíš svou víru, tak jako bratr Jaredův, aby tvé kameny bylo možné přeměnit ve světlo? Náš smrtelný mozek je uspůsoben hledat pochopení a smysl po troškách. Neznám všechny důvody, proč je závoj halící smrtelnost tak silný. V tomto stupni věčného rozvoje nemáme všechny odpovědi. Získáváme zde ujištění, či někdy naději, ohledně důvodů věcí neviditelných. Ujištění získáváme často obtížně vysvětlitelnými způsoby, ale světlo v temnotě existuje. Ježíš řekl, já jsem světlo a život a pravda světa. Ti, kdo hledají pravdu, to mohou zprvu vnímat jako pošetilé stísnění se v prostoru z okny z kamene. Ale díky trpělivosti a otázkám plným víry může Ježíš přetvořit naše okna z kamene ve světlo a sklo. Kristus je světlem, abychom viděli. Někteří máme pocit, že nikdy nemůžeme být dost dobří. Starozákonní šarlatové barvivo bylo nejen sytě barevné, ale i odolné, takže jeho jasná barva na vlnu dobře přilnula a nevybledla ani po mnohém vyprání. Satan používá tento argument jako hůl. Bílá vlna, poskvrněná šarlatem, už nikdy nemůže zbělet. Ježíš Kristus ale prohlašuje, převyšují cesty mé, cesty vaše. A zázrakem jeho milosti je to, že činíme-li pokání, jeho šarlatová krev nám navrací čistotu. Není to logické, ale je to tak. Budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, jako sníh zbělejí. Budou-li červení jako šarlat, jako vlna budou. Pán důrazně říká, ten, kdo činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno. A já, pán, již na ně nevzpomínám. Projednejme to tedy spolu. Učinili jste chyby, nikdo není dokonalý. Pojďte ke mně a čiňte pokání. Nebudu již na onen hřích vzpomínat. Můžete se znovu uzdravit. Mám pro vás práci. Kristus vlnu vybělí. Co je však třeba skutečně učinit? Jak se znovu spojit s mocí Ježíše Krista, když se náš plamínek jen mihotá? President Nelson to řekl velmi prostě. Klíčem k tomu je uzavírat a dodržovat posvátné smlouvy. Není to nic složitého. Udělejte Krista středobodem svého života. Máte-li pocit, že maják vašeho svědectví pohasíná a obkličuje vás temnota? Schopte se. Dodržujte sliby Bohu. Ptejte se. Trpělivě přetavujte kameny ve světlo. Obraťte se k Ježíši Kristu, který vás miluje. Ježíš řekl, já jsem to světlo, jež svítí v temnotě a temnota ho nechápe. To znamená, že temnota, ať se snaží jakkoliv, nedokáže ono světlo uhasit. Nikdy. Můžete důvěřovat tomu, že jeho světlo pro vás bude svítit. My sami nebo naši blízcí můžeme na čas pohasnout. V případě chrámu Salt Lake obdržel správce budovy bratr White telefonát téměř i hned. Lidé si všimli, co se stalo se světly chrámu. Členové personálu nejprve zašli osobně ke všem elektronickým panelům v chrámu a světla znovu ručně rozsvítili. Pak vyměnili baterie v automatickém zdroji a otestovali je, aby zjistili, co se porouchalo. Znovu rozsvítit světla je pro nás samotné obtížné. Potřebujeme přátele, potřebujeme se navzájem. Tak jako personál chrámu, správy chrámu, si můžeme vzájemně pomoci tím, že osobně přijdeme, dobijeme své duchovní baterie a spravíme, co se pokazilo. Tak jako na chrámovém náměstí o Vánocích můžeme být jen jednou žárovičkou na stromě, ale vydáváme svůj malý díl světla a společně můžeme přivolat miliony lidí k domu Páně. A nejlepší je, že podle výzvy prezidenta Nelsona můžeme přinášet spasitelovo světlo sobě i těm, již nám jsou drazí, jednoduše dodržováním svých smluv. Tento skutek plný víry Pán mnoha způsoby odměňuje mocí a radostí. Svědčím o tom, že jste milovaní. Pán ví, jak moc se snažíte. Děláte pokroky. Pokračujte v tom. Pán vidí všechny vaše skryté oběti a počítá je k dobru vám i těm, které milujete. Vaše práce není zbytečná. Nejste sami. Samotné jeho jméno Emmanuel znamená s námi Bůh. Jistě je s vámi. Ujděte na cestě smlouvy několik dalších kroků, ač kvůli temnotě nevidíte moc daleko. Světla se zase rozsvítí. Svědčím o pravdivosti Ježíšových slov, jež jsou plná světla. Přibližte se mi a já se přiblížím vám. Hledejte mě pilně a naleznete mě. Proste a obdržíte. Klepejte a bude vám otevřeno. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My dear brothers and sisters.
Drazí bratři a sestry, toto je jedinečné a stěžejní období v historii světa. Jsme požehnáni tím, že žijeme v poslední dispenzaci před druhým příchodem Spasitele. V době blízké počátku této dispenzace, v roce 1829, rok předtím, než byla oficiálně církev zorganizována, bylo přijato drahocenné zjevení, němž se pravilo, že brzy vyjde podivuhodné dílo. Toto zjevení stanovilo, že ty, kteří si přejí sloužit Bohu, k této službě uschopňuje víra, naděje, pravá láska a láska s okem upřeným na slávu Boží. Pravá láska, což je čistá láska Kristova, v sobě obsahuje věčnou lásku Boha ke všem jeho dětem. Dnes dopoledne bych chtěl zdůraznit zásadní roli tohoto druhu lásky při misionářské práci, chrámové práci a práci na rodinné historii a při na domov zaměřeném a církví podporovaném dodržování náboženských zásad v rodině. Láska ke Spasiteli a k našim bližním je hlavní charakteristikou a motivem pastýřské služby a duchovních cílů, k jejichž uskutečnění nás vyzval náš milovaný prorok, prezident Russell M. Nelson, v rámci úprav oznámených v roce 2018. To, jaký je vztah mezi misionářskou prací a láskou, jsem poznal již v mládí. Když mi bylo 11 let, obdržel jsem patriarchální požehnání od patriarchy, který byl zároveň mým dědečkem. V části tohoto požehnání se praví, žehnám ti velkou láskou k bližním, neboť budeš povolán přinášet evangelium světu, abys získával duše pro Krista. Již v onom raném věku jsem chápal, že touha dělit se o evangelium se zakládá na velké lásce ke všem dětem našeho nebeského Otce. Když jsme jako generální autority měli před 15 lety za úkol pracovat na příručce Kažte evangelium mé, usoudili jsme, že v dnešní době je pro misionářskou práci zcela zásadní právě láska, jako tomu ostatně bylo vždy. Kapitola 6 o křesťanských vlastnostech, k nímž patří i pravá láska a láska, patří mezi misionáři od začátku k těm nejoblíbenějším. Většina misionářů, jakožto vyslanců Spasitele, tento druh lásky pociťuje. A když tomu tak je, jejich úsilí je požehnané. Jakmile získají vizi tohoto druhu lásky i členové, což je nezbytné, máme-li Pánu pomáhat naplňovat jeho záměr, bude se uskutečňovat Pánovo dílo. Měl jsem výsadu hrát jistou malou roli v jednom úžasném příkladu tohoto druhu lásky. Když jsem sloužil jako prezident území Tichomorské ostrovy, zavolal mi prezident R. Wayne Shute. Jako mladý muž sloužil na misii na Samoji. Později se na Samou vrátil jako prezident misie. A když mi volal, sloužil jako prezident samojského chrámu Apia. Když byl prezidentem misie, byl jedním z jeho mladých misionářů starší O. Vincent Halleck, který je nyní prezidentem území v Tichomoří. Prezident Shute měl Vince a celou rodinu Halleckových velmi rád a vážil si jich. Většina členů této rodiny patřila do církve, ale Vinceův otec, Otto Halleck, patriarcha rodiny s německými a samojskými předky, členem církve nebyl. Prezident Shute věděl, že se na americké Samoji budu účastnit konference Kulu a dalších shromáždění, a tak mě požádal, zda bych zvážil možnost přespat u Otty Halleka s tím, že bych se s ním podělil o evangelium. A tak jsme s manželkou Mary přenocovali u Otty a jeho manželky Doroty v jejich krásném domě. U snídaně jsem se s Otem podělil o poselství z evangelia a vybídl ho, aby se setkal s misionáři. Laskavě, ale neústupně to odmítl. Řekl, že ho těší, že mnozí členové jeho rodiny jsou svatí posledních dnů, ale dal rázně najevo, že někteří z předků jeho samojské matky byli první křesťanští duchovní na Samoji a že k jejich tradiční křesťanské víře pociťuje jistou zavázanost. I přesto jsme se rozloučili jako dobří přátelé. Když se po čase prezident Gordon B. Hinckley chystal zasvětit chrám Suva na Fidži, požádal svého tajemníka, bratra Dona H. Staleyho, aby mi zavolal na Nový Zéland a dohodl se mnou nezbytné přípravy. Prezident Hinckley si přál letět následně z Fidži na americkou Samou a setkat se tam s svatými. Padl návrh zajistit mu ubytování v hotelu, kde již jednou nocoval. Zeptal jsem se, zda bych to mohl zařídit ještě jinak. Bratr Staley odpověděl, vy jste prezident území, tak určitě ano. Hned jsem zavolal prezidentu Shuteovi a řekl jsem mu, že budeme mít možná další příležitost duchovně požehnat našemu příteli Ottu Halleckovi. Tentokrát bude misionářem prezident Gordon B. Hinckley. Zeptal jsem se ho, zda by bylo vhodné, abychom se u Halleckových ubytovali s prezidentem Hinckleym i my ostatní, kteří jsme ho měli doprovázet. Součástí této skupiny byli prezident a sestra Hinckleyovi, jejich dcera Jane a starší Jeffrey R. Holland s manželkou. Prezident Shute se na Halleckovi obrátil a vše zařídil. Když jsme tam dorazili z Fidži po zasvěcení chrámu, dostalo se nám vřelého uvítání. Onoho večera jsme promluvili k tisícům samojských členů a pak jsme se vydali k rodinnému sídlu Halleckových. Než jsme se druhý den ráno sešli na snídani, byli už z prezidenta Hinckleyho a Otty Halleka dobří přátelé. Zaujalo mě, že se jejich rozhovor velmi podobal tomu, který jsem s Ottem před více než rokem vedl já. Když Otto vyjádřil obdiv k naší církvi, ale znovu zdůraznil zavázanost k té své stávající, položil mu prezident Hinckley ruku na rameno a řekl, Otto, to ale nestačí. Měl byste být členem naší církve. Je to pánova církev. Bylo vidět, jak z Otta padá obrazný pancíř vzdoru, když naslouchal tomu, co prezident Hinckley říkal. Toto byl počátek další výuky s misionáři a duchovní pokory, jež Ottu Halleckovi umožnili dát se o něco přes rok později pokřtít a konfirmovat. A za další rok byla rodina Halleckových spečetěna v chrámu jako věčná rodina. V souvislosti s tímto neuvěřitelným zážitkem mě především dojala nesmírná láska, s níž prezident Wayne Shute sloužil svému bývalému misionáři, staršímu Vinci Halleckovi. A jeho touha spatřit celou rodinu Halleckových sjednocenu jako věčnou rodinu. Pokud jde o shromažďování Izraele, je zapotřebí, abychom se v srdci přiblížili tomuto druhu lásky a posunuli se od pocitů pouhé zodpovědnosti či pocitů viny k pocitům lásky a podílu na božské spolupráci při šíření Spasitelova poselství a jeho služby a poslání po celém světě. Jako členové můžeme svou lásku ke Spasiteli a našim bratrům a sestrám z celého světa dávat najevo prostřednictvím prostých pozvání. Nový rozvrh nedělních shromáždění představuje pro členy výjimečnou příležitost úspěšně a láskyplně pozvat přátele a spolupracovníky, aby přišli, viděli a sami zažili, jak to v církvi vypadá. Po duchovním a na Spasitele zaměřeném shromáždění svátosti, doufejme, že tak posvátném, jak to včera popsal starší Holland, bude následovat 50-minutové shromáždění zaměřené na nový zákon a Spasitele, nebo na vybrané konferenční proslovy, rovněž zaměřené na Spasitele a jeho nauku. Některé sestry z pomocného sdružení se podivují nad tím, proč i oni byli spolu se členy kněžských kvor pověřeny shromažďováním. Má to své důvody, přičemž mnohé z nich uvedl prezident Nelson na poslední generální konferenci. V závěru svého proslovu řekl, bez vás zkrátka shromáždit Izrael nedokážeme. V dnešní době jsme požehnáni tím, že asi 30% našich misionářů na plný úvazek jsou sestry. To představuje další potřebu a podnět, aby se i sestry z pomocného sdružení s láskou dělily o evangelium. Je zapotřebí, abychom všichni, muži, ženy, mládež i děti, učinili láskyplný, soucitný a duchovní závazek, že se s druhými budeme dělit o evangelium Ježíše Krista. Budeme-li projevovat lásku, dobrotivost a pokoru, mnozí naše pozvání přijmou. A ti, kteří se rozhodnou pozvání nepřijmout, zůstanou i nadále našimi přáteli. Láska je ústředním bodem i naší snahy shromažďovat Izrael na druhé straně závoje, skrze chrámovou práci a práci na rodinnou historii. Když se dozvídáme o zkouškách a útrapách, jimž čelili naši předkové, naše láska k nim se prohlubuje a více si jich vážíme. Naše úsilí v oblasti chrámové práce a práce na rodinné historii značnou měrou posilují nové úpravy, jak rozvrhu nedělního shromáždění, tak postupu mládeže ve třídách a kvórech. Tyto změny nám umožňují zaměřit se ještě dříve a mocněji na vyhledávání vlastních předků a shromažďování Izraele na druhé straně závoje. Chrámová práce i práce na rodinné historii se značně rozšiřuje a umocňuje. Mocným nástrojem je přitom internet. A naším hlavním střediskem rodinné historie je nyní domov. Naši mladí členové vládnou v oblasti bádání v rodinné historii výjimečnými dovednostmi a mají duchovní motivaci k vykonávání křtů za mrtvé za své předky, k nímž si pěstují hlubokou lásku a úctu. Od oznámení změny, podle něhož mohou nově mnozí 11letí vykonávat křty za mrtvé, přicházejí od prezidentů chrámů z celého světa zprávy o značném nárůstu návštěvnosti. Jeden z prezidentů chrámu nám sdělil, že došlo ke značnému zvýšení počtu návštěvníků vykonávajících křty a skutečnost, že nyní mohou do chrámu chodit i 11letí, přivádí o to více rodin. I ve svém mladém věku pociťují úctu a to, jaký účel se skrývá v obřadu, který vykonávají. Je krásné to sledovat. Naši vedoucí primárek a mládeže kladou na práci na rodinné historii a chrámovou práci velký důraz a budou v tom i pokračovat. Sestry z pomocného sdružení a bratří v kněžství mohou láskyplně pomáhat plnit své vlastní zodpovědnosti spojené s chrámovou prací a rodinnou historií a zároveň být při shromažďování Izraele na druhé straně závoje pomocí a inspirací dětem a mládeži. Toto je obzvláště důležité v prostředí domova a o sabatu. Slibuji vám, že s láskou vykonávané obřady za předky budou posilovat a ochraňovat naši mládež a rodiny ve světě, který je čím dál tím zlovolnější. Rovněž osobně svědčím o tom, že prezident Russell M. Nelson získává nesmírně důležitá zjevení související s chrámy a chrámovou prací. Nový důraz na domácí studium evangelia a život podle něj a církví poskytované materiály představují skvělou příležitost k láskyplné přípravě věčných rodin a jednotlivců na setkání a život s Bohem. Když jsou muž a žena spečetěni v chrámu, vstupují do svatého řádu manželství v nové a věčné smlouvě, do řádu kněžství. Společně získávají a přijímají kněžská požehnání a moc řídit záležitosti své rodiny. Ženy a muži mají každý své specifické úlohy, jak se píše v dokumentu Rodina prohlášení světu, avšak jejich správcovství mají rovnocenou hodnotu i důležitost. Mají stejnou moc přijímat zjevení pro svou rodinu. Když pracují bok po boku v lásce a spravedlivosti, žehná jejich rozhodnutím samo nebe. Ti, kteří se snaží poznávat vůli Páně ohledně sebe i své rodiny, musí usilovat o spravedlivost, mírnost, laskavost a lásku. Poznávacím znamením těch, kteří chtějí znát Pánovu vůli, obzvláště ohledně své rodiny, je pokora a láska. Naší osobní zodpovědností je zdokonalovat se, být způsobilý získávat požehnání plynoucí ze smluv a připravovat se na setkání s Bohem. Je zapotřebí, abychom byli soběstační a horlivě zaměstnaní v tom, že ze svého domova budeme vytvářet útočiště před bouřemi, jež nás obklopují, a svatyni víry. Zodpovědností rodičů je láskyplně učit své děti. Domov naplněný láskou je radostí, potěšením a doslovným nebem na zemi. Oblíbenou písní mé maminky byla píseň Krása domov naplní. Kdykoliv uslyšela její počáteční slova Krása domov naplní tam, kde láska dlí, byla viditelně dojatá, do očí se jí draly slzy. Jako děti jsme si uvědomovali, že takový domov máme. Byla to jedna z jejich nejvyšších priorit. Prezident Nelson se kromě důležitosti láskyplného ovzduší v domově zaměřuje i na omezování času, který věnujeme médiím, jež nás odvádí od našich prvořadých cílů. Jednou ze změn, jež budou ku prospěchu téměř každé rodině, je udělat z internetu, sociálních sítí a televize své sluhy, namísto aby nás rozptylovali, nebo se, což je ještě horší, stali našimi pány. Válka o duše všech, ale zejména dětí, se často vede právě v domově. Jako rodiče musíme dbát na to, aby veškerý mediální obsah byl prospěšný, přiměřený věku a v souladu s láskyplným ovzduším, jež se snažíme vytvářet. Výuka v našem domově musí být srozumitelná a přitažlivá, ale také duchovní, radostná a plná lásky. Slibuji vám, že budeme-li se s láskou zaměřovat na Spasitele a jeho usmíření. Učiníme-li ho středem našeho úsilí shromažďovat Izrael na obou stranách závoje, sloužit druhým a osobně se připravovat na setkání s Bohem, pak se vliv protivníka omezí. A radost, potěšení a pokoj pramenící z Evangelia zvelebí náš domov křesťanskou láskou. Svědčím o těchto naukových zaslíbeních a vydávám neochvějné svědectví o Ježíši Kristu a jeho smírné oběti, kterou za nás přinesl. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Shromáždění nyní společně se sborem zaspívají píseň S námi písně zpívejte. Po písni k nám promluví starší D. Todd Christofferson z Kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat bratr Ted Arcalister, který byl včera odpoledne uvolněn ze své služby jakožto generální prezident nedělní školy.
Sledujete 189. výroční generální konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Za dva týdny budeme slavit Velikonoce. Vzkříšení je potvrzením božskosti Ježíše Krista a toho, že Bůh Otec žije. V myšlenkách se obracíme ke Spasiteli a přemítáme o jeho nesrovnatelném životě a o nekonečné moci jeho velké smírné oběti. Doufám, že přemýšlíme i o jeho blížící se návratu, kdy bude královat jako král králů a pán pánů. Před časem jsem se v argentinském Buenos Aires zúčastnil konference spolu s vedoucími představiteli nejrůznějších náboženství. Jejich láska k bližním byla zcela nepochybná. Byli odáni a odhodláni zmírňovat utrpení a pomáhat lidem povznést se nad pronásledování a chudobu. Zamyslel jsem se nad četnými humanitárními projekty této církve, včetně těch, na nichž spolupracuje s řadou náboženských skupin zastoupených na konferenci. Pociťoval jsem hlubokou vděčnost až za štědrost členů Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, která tuto křesťanskou službu umožňuje. V tom okamžiku mi Svatý Duch potvrdil dvě věci. Za prvé, práce, při níž naplňujeme časné potřeby, je životně důležitá a musí pokračovat. Druhé potvrzení bylo nečekané, za to však mocné a jasné. Bylo následující, že je nejvýš důležité daleko nad rámec nesobecké služby připravit svět na druhý příchod Pána Ježíše Krista. Jakmile přijde, útlak a nespravedlnost nejen zeslábnou, ale ustanou. Vlk také bude dlíti s beránkem a leopard ulehne s kůzletem a tele a lvíče a krmný dobytek spolu a malé dítě je povede. Nebudou zraňovati ani ničiti na celé svaté hoře, neboť země bude plna poznání Páně, jako vody pokrývají moře. Chudoba a utrpení budou nejen na ústupu, ale zmizí. Nebudou lačniti více ani žízniti více a nebude býti na ně slunce ani žádné horko. Nebo beránek, který šest uprostřed trůnu, pást je bude a dovede je k živým studnicím vod a setře Bůh všelikou slzu z očí jejich. Dojde dokonce i k odstranění bolesti a zármutku, jež přináší smrt. V onen den malé dítě nezemře, dokud nebude staré, a život bude jako věk stromu. A když zemře, nebude spáti, totiž v zemi, ale bude v okamžiku proměněno a bude uchopeno a vyzdviženo a odpočinutí jeho bude slavné. Nuže tedy, dělejme nyní vše, co je v našich silách ke zmírnění utrpení a zármutku a věnujme se pilněji nutným přípravám na den, kdy bude bolesti a zlu učiněn naprostý konec a kdy Kristus bude vládnout osobně na zemi a země bude obnovena a obdrží svoji rajskou slávu. Bude to den vykoupení a soudu. Anglikánský biskup v Durhamu, dr. N.T. Wright, výstižně popsal význam Kristova usmíření, vzkříšení a soudu, pokud jde o překonání nespravedlnosti a nápravu všech věcí. Uvedl, Bůh stanovil den, kdy nechá svět spravedlivě soudit mužem, kterého tím pověřil, a o tom všechny ujistil tím, že tohoto muže vzkřísil z mrtvých. Skutečnosti o Ježíši Nazareckém a obzvláště ty, které se týkají jeho vzkříšení z mrtvých, jsou základem jistoty, že svět nestojí na náhodě. Není to konec konců chaos, když v současnosti jednáme spravedlivě my sami. Neznamená to, že marníme energii, že se snažíme podpírat budovu, jež nakonec spadne, či opravit auto zralé pro vrakoviště. Když Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých, jednalo se o mikrokosmickou událost, v níž byl obsažen vrcholný makroskopický akt soudu, semenko vrcholné naděje. Bůh dal nejmocnějším myslitelným způsobem najevo, že Ježíš Nazarecký je skutečně Mesiáš. Ježíš sám, což je největší ironie v historii, byl krutě a nespravedlivě odsouzen a přišel na místo, které symbolizovalo a spojovalo v sobě veškeré nesčetné krutosti a nespravedlnosti historie, aby v sobě nesl onen chaos, temnotu, krutost a nespravedlnost a aby zlomil jejich moc. Konec citátu. Na zmíněné konferenci v Buenos Aires mi duch dal jasně najevo, že Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů má jedinečné zmocnění a pověření uskutečňovat nezbytné přípravy na druhý příchod Páně. Církev byla v skutku znovu zřízena s tímto účelem. Dokážete někdo jinde najít lid, který přijímá současnou dobu jako prorokovanou dispenzaci plnosti času, v níž má Bůh za cíl v jedno zhromáždit všechno v Kristu? Pokud zde nenajdete společenství, jehož záměrem je dosáhnout toho, čeho je potřeba dosáhnout, aby se žijící i mrtví na onen den připravili, pokud zde nenajdete organizaci ochotnou věnovat nesmírné množství času a prostředků zhromažďování a přípravě lidu smlouvy na to, aby byl připraven přijmout Pána, pak ji nenajdete nikde jinde. Pán, když v roce 1831 promlouval k církvi, prohlásil: klíče království Božího jsou svěřeny člověku na zemi a odtud se bude evangelium valiti do končin země. Vzívejte Pána, aby království jeho mohlo být na zemi, aby ho obyvatelé její mohli obdržeti a mohli být připraveni na dny, které přijdou, v níž syn muže přijde dolů v nebi, oděn v jas slávy své, aby se sešel s královstvím Božím, jež je zřízeno na zemi. Co můžeme dělat, abychom se nyní na onen den připravili? Můžeme se připravovat jako lid. Můžeme se zhromažďovat jako Pánů v lid smlouvy. A můžeme pomáhat naplňovat ono zaslíbení spasení, učiněné otcům našim předkům. K tomuto všemu musí do značné míry dojít ještě předtím, než Pán znovu přijde. Pro Pánův návrat je prvořadé a zásadní, aby byl na zemi přítomen lid, který ho bude při jeho příchodu připraven přijmout. Uvedl, že ti, kteří onoho dne zůstanou na zemi, od nynějšího k nejvyššímu, budou naplněni poznáním Páně a okem v oko uzří. A pozdvihnou hlas svůj a hlasem společným budou zpívat i tuto novou píseň řkouce: Pán přivedl zpět Sion. Pán zhromáždil všechny věci v jedno. Pán snesl Sion z hůry. Pán vynesl Sion z dola. V dávných dobách si Bůh vzal spravedlivé město sobě, Sion k sobě. Naproti tomu v posledních dnech přijme nový Sion Pána při jeho návratu. Sion jsou čistí v srdci, lid jednoho srdce a jedné mysli, který přebývá ve spravedlnosti a nemá mezi sebou žádné chudé. Prorok Joseph Smith uvedl: naším nejvyšším cílem má být vybudování Sionu. Sion ve svých domovech, zborech, odbočkách a kůlech budujeme skrze jednotu, zbožnost a pravou lásku. Musíme mít na paměti, že budování Sionu dochází v bouřlivé době, v den hněvu, den spálení, den zpustošení, pláče, truchlení a bědování. A jako vichřice to přijde na veškerou tvář země, praví Pán. A tak shromažďování v kůlech je jako ochrana a jako útočiště před bouří a před hněvem, až bude vylit bez zředění na celou zem. Stejně jako v dřívějších dobách se často scházíme, abychom se postili a modlili a abychom jeden s druhým mluvili o blahu svých duších a abychom přijímali chléb a vodu na památku Pána Ježíše Krista. Jak na generální konferenci loni v říjnu vysvětlil prezident Russell M. Nelson, dlouhodobým cílem církve je pomáhat všem členům, aby prohlubovali svou víru v našeho Pána Ježíše Krista a v jeho usmíření, pomáhat jim uzavírat a dodržovat smlouvy s Bohem a posilovat a pečetit jejich rodiny. V souladu s tím klade důraz na význam chrámových smluv, svěcení sabatu a každodenního hodování na evangeliu, zaměřené na domov a podporované integrovanými studijními osnovami na shromáždění. Chceme se dozvídat o Pánu a chceme ho poznávat. Základním úsilím při budování Sionu je zhromažďování Pánova dávno rozpíleného lidu smlouvy. Věříme v doslovné zhromáždění Izraele a ve znovu zřízení 10 kmenů. Jeho lidem smlouvy jsou všichni ti, kteří budou činit pokání, věřit v Krista a dají se pokřtít. Sám Pán prorokoval, že před jeho návratem bude po celém světě kázáno evangelium, aby uzdravil lid svůj, který je z domu Izraele. A potom přijde konec. Naplňuje se Jeremiášovo proroctví. Pročež a jd nové jdou, dí Hospodin, v níž nebude říkáno více, živ tě z Hospodin, kterýž vyvedl syny izraelské ze země egyptské, ale živ tě z Hospodin, kterýž vyvedl syny izraelské ze země půlnoční a ze země všech, do níž byl je rozehnal, když je zase přivedu do země jich, kterou jsem dal otcům jejich. Prezident Nelson opakovaně zdůrazňuje, že zhromažďování Izraele je to nejdůležitější, co se v dnešní době odehrává. Nic jiného se tomu nevyrovná ve velikosti, nic jiného se tomu nevyrovná v důležitosti a nic jiného se tomu nevyrovná ve vznešenosti. A pokud se rozhodnete, můžete toho být významnou součástí. Svatí posledních dnů byli vždy misionářským lidem. Od počátku znovu zřízení přijali povolání sloužit na misi stovky tisíc členů, v současné době jich slouží 10 000. A jak právě uvedl starší Quentin L. Cook, každý z nás se může prostě a přirozeně zapojit a s láskou vybízet druhé, aby s námi přišli na shromáždění, přišli k nám na návštěvu a stali se našimi přáteli. Znamením, že shromažďování započalo, bylo vydání knihy Mormonovi. Kniha Mormonova je sama o sobě nástrojem ke shromažďování a obrácení. Další důležitou součástí přípravy na druhý příchod je veliké vykupující úsilí ve prospěch našich předků. Pán slíbil, že před druhým příchodem, dnem Hospodinovi velikým a hrozným, pošle proroka Eliáše, aby zjevil kněžství a zasadil do srdce dětí zaslíbení učiněná otcům. Eliáš přišel, tak jak bylo slíbeno. Stalo se tak 3. dubna 1836 v chrámu Kirtland v Ohio. Na onom místě a v onom okamžiku skutečně předal zaslíbené kněžství klíče k vykoupení mrtvých a ke spojování manželů, manželek a rodin napříč všemi pokoleními času i na celou věčnost. Nebýt toho, byl by účel stvoření zmařen a v tomto smyslu by byla země stižena prokletím či zcela zpustošena. Na zasvěcujícím shromáždění pro mládež, jež se konalo před zasvěcením chrámu Řím v Itálii, ukazovali prezidentu Nelsonovi stovky mladých mužů a žen, kteří se ho účastnili, připravené kartičky se jmény svých předků. Tito mladí lidé byli připraveni jít do chrámu, vykonat za tyto předky zástupné křty hned, jakmile se otevře. Byl to v nadmíru uspokojivý okamžik, přesto však jen jeden z příkladů toho, jak se zrychluje snaha zřídit Sion pro pokolení, která nás předešla. Zatímco se budeme pilně snažit budovat Sion, včetně toho, že budeme plnit svou úlohu při shromažďování Pánových vyvolených a vykoupení mrtvých, měli bychom se zastavit a připomenout si to, že toto je Pánovo dílo a On na něm pracuje. On je Pánem vinice a my jsme jeho služebníci. Vybízí nás, abychom nyní naposledy pracovali na vinici s veškerou mocí a On pracuje sám s námi. Bylo by to přesnější říci, že nám dovoluje, abychom my pracovali s ním. Jak řekl Pavel, já jsem štípil a polo zaléval, ale Bůh dal růst. Je to On, kdo urychluje své dílo v jeho čase. Pán skrze naše nesporně nedokonalé úsilí našimi malými prostředky uskutečňuje věci veliké. Tato veliká a poslední dispenzace se neochvějně posouvá ke svému završení, k Sionu na zemi, který se při slavném návratu Spasitele spojí se Sionem z hůry. Církev Ježíše Krista byla autorizována, aby na svět na tento den připravila, aby svět na tento den připravila a připravuje ho. A tak o těchto Velikonocích skutečně oslavujme vzkříšení Ježíše Krista a vše, čeho je předzvěstí, jeho návrat, aby vládl během tisíce let pokoje, spravedlivý soud a dokonalá spravedlivost pro všechny, nesmrtelnost všech, kteří kdy žili na této zemi a příslib věčného života. Kristovo vzkříšení je vrcholným ujištěním o tom, že vše bude napraveno. Pracujme na budování Sionu, abychom onen den uspíšili. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
V tomto období se obzvláště radujeme ze spasitelova usmíření a přemítáme o něm. Je to v skutku nejnadpozemštěnější a nejvíce mysl obohacující a nitro rozechvívající nauka, již když svět či vesmír poznáme. Přináší naději a účel našemu životu. Co je tedy usmíření Ježíše Krista? V určitém smyslu je to sled božských událostí, který započal v zahradě Getsemanské, pokračoval na kříži a vyvrcholil spasitelovým vzkříšením z hrobu. Bylo motivováno nepředstavitelnou láskou ke každému z nás. Usmíření vyžadovalo bezhříšnou bytost, která měla nekonečnou moc nad živly i nad smrtí a která měla bezmeznou schopnost vytrpět následky všech našich hříchů a neduhů a která skutečně pod toto vše sestoupila. Toto bylo poslání Ježíše Krista. Toto bylo jeho usmíření. Co bylo tedy jeho účelem? Umožnil nám vrátit se do Boží přítomnosti, stát se více takovými, jako je on, a obdržet plnost radosti. Toto bylo dosaženo překonáním 4 překážek. Za prvé fyzické smrti. Za druhé duchovní smrti, způsobené Adamem a našimi hříchy. Za třetí našich strastí a neduhů. Za čtvrté našich slabosti a nedokonalostí. Jak to ale může Spasitel uskutečnit, aniž by porušil zákony spravedlnosti? Představte si na chvíli, jak muž, který přemýšlí o senzačním volném pádu, učiní ukvapené rozhodnutí a spontánně vyskočí z malého letadla. Jakmile to udělá, rychle si uvědomí, jak pošetilé to bylo. Chtěl by bezpečně přistát, ale něco mu brání. Zákon gravitace. Ohromnou rychlostí mává rukama v naději, že poletí, ale není to nic platné. Ve snaze pád zpomalit zaujme polohu, v níž by se mohl vznášet či plachtit, ale zákon gravitace je neústupný a nemilosrdný. Zkouší s tím základním přírodním zákonem smlouvat. Byla to chyba, už to nikdy neudělám. Jeho prosby však zůstávají bez odezvy. Zákon gravitace nezná soucit. Nedělá žádné výjimky. Tento muž naštěstí najednou ucítí něco na zádech. Jeho přítel v letadle, který vytušil, jaké pošetilosti se dopustí, mu tam těsně před výskokem dal padák. Nahmatá odjišťovací lanko a zatáhne za něj. S úlevou se bezpečně snáší k zemi. Můžeme se zeptat, došlo k porušení zákona gravitace? Nebo ten padák fungoval v jeho rámci, aby zajistil bezpečné přistání? Když hřešíme, podobáme se onomu pošetilci, který vyskočil z letadla. Bez ohledu na to, co sami uděláme, nás čeká tvrdý pád. Podléháme zákonu spravedlnosti, který je stejně jako zákon gravitace přísný a neúprosný. Můžeme se zranit jen díky tomu, že nám Spasitel můžeme se zachránit jen díky tomu, že nám Spasitel milostrdně poskytuje duchovní padák. Budeme-li mít víru v Ježíše Krista a činit pokání a zatáhneme za odjišťovací lanko, začne v náš prospěch působit ochranná moc Spasitele a umožní nám přistát bez duchovní újmy. To však lze jen díky tomu, že Spasitel překonal 4 překážky, jež nám mohou bránit v duchovním vývoji. Za první smrt. Překonal smrt skrze své slavné vzkříšení. Apoštol Pavel učil, jakož v Adamovi všichni umírají, tak i skrze Krista všichni obživeni budou. Za druhé hřích. Spasitel přemohl hřích a vinu za všechny ty, kteří činí pokání. Jeho očišťující moc má takovou hloubku a rozsah, že Izajáš slíbil, budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, jako sníh zbělají. Občas se setkávám s dobrými svatými, kteří mají obtíže odpustit sami sobě a kteří bezelstně, ale nesprávně kladou Spasitelově vykupující moci určité meze. Bezděčně tak proměňují nekonečnou usmíření v konečné. Ale usmíření je nekonečné, protože nezahrnuje a obklopuje každý hřích a slabost i veškeré zneužívání, týrání či bolest způsobené druhými. Truman Madsen pronesl tato útěšná slova. Jsou-li mezi vámi tací, kteří podlehli klamnému přesvědčení, že zašli příliš daleko a že požili jed hříchu, kvůli němuž se nikdy nemohou stát těmi, kým by se mohli stát, pak slyšte. Svědčím o tom, že nemůžete klesnout hlouběji, než kam dosáhne světlo a nesmírná inteligence Ježíše Krista. Svědčím o tom, že dokud je jiskřička vůle činit pokání a snažit se, on vám pomůže. Sestoupil nejen na úroveň vašeho stavu, ale ještě níže, aby mohl být ve všech věcech a skrze všechny věci světlem pravdy. Jedním z důvodů, proč je tak zásadní porozumět spasitelovu usmíření a jeho nekonečnému důsledku, je to, že z hlubšího porozumění pramení hlubší touha odpouštět sobě i druhým. Ačkoliv možná věříme v Kristovu očistnou moc, často vystává otázka, jak poznám, že mi byly hříchy odpuštěny? Pociťujeme-li ducha, pak to svědčí o tom, že nám bylo odpuštěno, nebo že očišťující proces právě probíhá. Prezident Henry B. Eyring učil, pokud pociťujeme vliv Ducha Svatého, můžete to považovat za důkaz toho, že usmíření ve vašem životě působí. Někteří se ptají, pokud je mi ale odpuštěno, proč stále pociťuji vinu? Možná je v Božím milosrdenství vzpomínka na onu vinu varováním, jakousi duchovní stopkou, která alespoň po určitou dobu, ve chvíli, kdy čelíme dalším pokušením, volá, nevydávej se tudy, víš, jakou bolest to může způsobit. V tomto smyslu to slouží jako ochrana, nikoli jako trest. Je tedy možné na své hříchy pamatovat a přesto nepocitovat vinu? Alma na své hříchy pamatoval, dokonce roky poté, co učinil pokání. Když však volal k Ježíši o milosrdenství, řekl, nemohl jsem si již více vzpomenuti na bolesti své, ano, vzpomínka na hříchy mé mne již netrásala. Jak to, že si pamatoval své hříchy, ale nepocitoval bolest ani vinu? Neboť když učiníme pokání, jsme zrozeni z Boha. Stáváme se, jak říkají písma, novými stvořeními v Kristu. Zcela upřímně můžeme nyní říci, nejsem tím člověkem, který v minulosti spáchal ony hříchy. Jsem novou a proměněnou bytostí. Za třetí, starosti a nedluhy. Alma prorokoval, že Kristus půjde trpět ti bolesti a strasti a pokušení všeho druhu. Proč? Aby nitro jeho mohlo být naplněno milostrdenstvím, aby poznal podle těla, jak pomoci lidu svému podle slabosti jeho. Jak to dosáhneme? Někdy starosti, strasti odstraní, jindy nás posílí, abychom vytrvali, a někdy nám poskytne pohled z perspektivy věčnosti, abychom lépe porozuměli jejich dočasné povaze. Joseph Smith po asi 2 měsících strádání v žaláři v Liberty nakonec zvolal, o Bože, kde jsi? Bůh mu na místo poskytní okamžité úlovy odpověděl, synu můj, pokoj buď duši tvé, protivenství tvé a strasti tvé potrvají jen malou chvilku. A potom, jestliže v tom vytrváš dobře, Bůh tě oslaví na výsosti. Josef nyní chápal, že tato trpká zkušenost je pouhým bodem ve spektru věčnosti. S touto širší vizí napsal z oné vězenské cely svatým, vroucně milovaní bratři, vesele čiňme všechny věci, jež leží v naší moci. A potom, kéž můžeme v klidu státi s naprostou jistotou, abychom viděli spasení Boží. Díky spasitelovi usmíření můžeme získat náhled z perspektivy věčnosti, skrze něž probuzíme svým zkouškám a získáme naději na úlevu. Díky spasitelovi usmíření můžeme získat náhled z perspektivy věčnosti, skrze něž porozumíme svým zkouškám a získáme naději na úlevu. A můžeme být více jako on. Moroni učil, ano, pojďte ke Kristu a buďte v něm zdokonalováni, abyste milostí jeho mohli být dokonalí v Kristu. Zdá se, že existují nejméně 2 cesty neboli prostředky, jak přijmout tuto uschopňující moc, která nás může zušlechťovat, ba dokonce zdokonalovat. Za prvé, spásné obřady. Písma nám praví, v obřadech jeho se projevuje moc božskosti. Někdy můžeme obřady vnímat jako body seznamu, nutné k získání oslavení, ale ve skutečnosti je každý z nich zdrojem božské moci, jež nám pomáhá stávat se podobnějšími Kristu. Například, když jsme byli pokřtěni a přijmeme Ducha Svatého, jsme očištěni, tudíž se stáváme svatějšími tak, jako je Bůh. Navíc skrze dar Ducha Svatého můžeme být očištěni, naše mysl osvícena a můžeme pociťovat více jako on. A když jsme spečetěni jako manželští partneři, dědíme nárok na trůny, království, kněžství a moci. Druhou cestou, jak získat tuto uschopňující moc, jsou dary ducha. Díky Kristovu usmíření jsme oprávněni přijmout dar Ducha Svatého a duchovní dary, které ho doprovázejí. Těmito dary jsou rysy božskosti a proto pokaždé, když obdržíme některý z darů ducha, stáváme se podobnějšími Bohu. To je bez pochyby důvod, proč nás písma mnohokrát vybízejí, abychom o tyto dary usilovali. Prezident George Q. Cannon učil, nikdo by neměl říci, nemohu si pomoci, mám takovou povahu. Není v tom ospravedlněn, neboli Bůh slíbil, že nám udělí dary, které vymítí naše slabosti. Je-li někdo z nás nedokonalý, je naší povinností modlit se o dar, který nás učiní dokonalými. Spasitelovo usmíření nám ve zkratce dává život po smrti, okrasu místo popela, uzdravení místo bolesti a dokonalost místo slabosti. Je to nebeský protilék na překážky a obtíže tohoto světa. Spasitel během posledního týdne ve smrtelnosti řekl, na světě soužení míti budete, ale buďte dobré mysli, jať jsem přemohl svět. Díky spasitelově usmíření není žádné vnější síly, události ani osoby, ani hříchu, ani smrti, ani rozvodu, jež by nám mohli zabránit dosáhnout oslavení, budeme-li dodržovat Boží přikázání. Svědomím toho můžeme kráčet kupředu s dobrou myslí a absolutní jistotou, že Bůh je v rámci tohoto nebeského úsilí na naší straně. Svědčím o tom, že spasitelovo usmíření má nejen nekonečný rozsah, ale i individuální dosah, že nás nejen může vrátit do Boží přítomnosti, ale i umožnit stát se takovými, jako je On, což je vrcholný cíl Kristova usmíření. O tom věčně a s jistotou svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jsme vděční za krásná poselství, která jsme vyslechli, a sboru Tabernáklu na Chrámovém náměstí děkujeme za povznášející hudbu, kterou nás dnes dopoledne potěšil. Sbor nás nyní potěší písní Skálo našeho spasení. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude náš milovaný prorok, prezident Russell M. Nelson. Po jeho proslovu sbor zakončí toto shromáždění písní Pojďte za mnou. Závěrečnou modlitbu pak pronese sestra Jean B. Binghamová, generální prezidentka pomocného sdružení. Milovaní bratři a sestry, s mou manželkou Wendy se velmi radujeme z příležitosti trávit toto sobotní dopoledne s vámi. Od poslední generální konference se toho mnoho událo. Byly zasvěceny nové chrámy v Concepcion v Chile, Barranquilla v Kolumbii a v Římě v Itálii. Při těchto posvátných příležitostech jsme zažívali mocná vylití ducha. Gratuluji mnoha ženám i mužům k tomu, že se jim nedávno podařilo přečíst knihu Mormonovu a objevit v ní radost a skryté poklady. Inspirují mě zprávy o zázracích, které se ke mně dostávají. Obdivuji 11-leté mladé muže, kteří nyní jako jáhnové každou neděli způsobile roznášejí svátost. Navštěvují chrám spolu s 11-letými mladými ženami, které se nyní dychtivě učí a slouží jako dívky z úlu. Jak mladí muži, tak mladé ženy káží jasně a s přesvědčením pravdy evangelia. Raduji se z dětí a z mladých lidí, kteří pomáhají učit evangeliu ve svém domově, zatímco se ve spolupráci s rodiči řídí na domov zaměřenými a církví podporovanými osnovami. Dostali jsme tuto fotografii 4letého Blakea, který jednou v sobotu po ránu popadl církevní příručku a vykřikl: musím vyživovat svého ducha. Blakeu, máme s tebe i z dalších, kteří se rozhodli vyživovat svého ducha hodováním na pravdách znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista velikou radost. A těší nás vědomí toho, že se mnohým z vás v životě dostává moci boží v důsledku uctívání a služby v chrámu. Jak mnozí z vás vědí, před 3 měsíci prožila naše rodina bolestivé rozloučení, když naše dcera Wendy odešla z tohoto smrtelného života. Během posledních dnů jejího boje s rakovinou jsem byl požehnán příležitostí si s ní popovídat. Byl to rozhovor tatínka s dcerou na rozloučenou. Držel jsem je za ruce a říkal jí, jak moc ji mám rád a jak vděčný jsem za to, že jsem její otec. Řekl jsem: vdala ses v chrámu a věrně ctila své smlouvy. Spolu s manželem jste do svého domova přivítali 7 dětí a vychovali jste z nich oddané učedníky Ježíše Krista, statečné členy církve a občany, kteří jsou velkým přínosem pro společnost. A ti si vybrali manželské partnery stejného formátu. Tatínek je na tebe velmi, velmi hrdý. Děláš mi velkou radost. Wendy tiše odpověděla: děkuju, tati. Byl to pro nás láskyplný a smutný okamžik. Během 67 let jejího života jsme spolupracovali, zpívali a často i lyžovali. Avšak onoho večera jsme mluvili o tom, na čem záleží nejvíce. O smlouvách, obřadech, poslušnosti, víře, rodině, věrnosti, lásce a věčném životě. Naše dcera nám velmi chybí. Ale díky znovu zřízenému evangeliu Ježíše Krista o ní nemáme strach. Díky tomu, že neustále ctíme smlouvy, jež jsme uzavřeli s Bohem, žijeme v očekávání, že se s ní znovu setkáme. Mezitím sloužíme Pánu zde a ona mu slouží tam, v ráji. Vlastně jsme s manželkou začátkem tohoto roku v ráji byli. Tedy v kalifornském městě Paradise, což v angličtině znamená ráj. Shodou okolností k naší plánované návštěvě onoho města došlo pouhých 40 hodin poté, co naše dcera odešla z tohoto světa. Svatí z kalifornského kůlu Chico byli pro nás a pro staršího Kevina W. Pearsona a jeho ženu June velikou podporou. Seznámili jsme se s jejich velikou vírou, pastýřskou službou i se zázraky, jež se udály v době, kdy v důsledku nejničivějších požárů v kalifornské historii docházelo k devastujícím ztrátám. Během našeho pobytu tam jsem si dlouho povídal s mladým policistou Johnem, jedním z řad odvážných záchranářů. Vyprávěl mi, jak 8. listopadu 2018 zahalila město Paradise hustá tma a městem se prohnal déšť žhavých uhlíků z plameny, které lačně hltaly nemovitosti a další majetek a nechávali za sebou jen hromady popela a osiřelé komíny z cihel. John projížděl 15 hodin neproniknutelnou temnotou, kterou svištěly jako kopí nebezpečně žhavé uhlíky a pomáhal člověku za člověkem a rodině za rodinou dostat se do bezpečí. To vše s nasazením vlastního života. Co však Johna během této vysilující zkoušky děsilo nejvíce, byla otázka ze všech nejnaléhavější. Kde je moje rodina? Po mnoha dlouhých, děsivých a mučivých hodinách se konečně dozvěděl, že byla evakuována do bezpečí. Příběh o tom, jak se John strachoval o svou rodinu, mě přiměl promluvit dnes k těm z vás, kteří si na sklonku svého smrtelného života možná budou klást tutéž otázku. Kde je moje rodina? Až nadejde onen den, kdy bude vaše zkušební doba ve smrtelnosti u konce a vy vstoupíte do duchovního světa, budete této niterně důležité otázce, kde je moje rodina, čelit tváří v tvář. Ježíš Kristus učí o cestě, jež vede zpět do našeho věčného domova. Rozumí plánu věčného pokroku, který připravil náš nebeský Otec, lépe než kdokoliv z nás. On je konec konců závěrným kamenem celého tohoto plánu. Je to náš vykupitel, náš uzdravovatel a náš spasitel. Od okamžiku, kdy byli Adam a Eva vyhnáni ze zahrady Eden, nabízí Ježíš Kristus své mocné rámě na pomoc všem těm, kteří se rozhodnou ho následovat. Písma opakovaně zaznamenávají, že jeho rámě je navzdory všem možným hříchům všech možných lidí neustále vztaženo. Duch v každém z nás přirozeně touží potom, aby láska v rodině trvala na věky. Milostné písně neustále živí falešnou naději, že vše, co potřebujete, chcete-li být spolu na věky, je láska. A někteří se mylně domnívají, že vzkříšení Ježíše Krista představuje zaslíbení, že všichni lidé budou po smrti se svými blízkými. Ve skutečnosti dal sám Spasitel zcela jasně najevo, že ačkoliv jeho vzkříšení zaručuje, že každý člověk, který kdy žil, bude skutečně vzkříšen a bude žít na věky, tak chceme-li dosáhnout oné úžasné výsady oslavení, požaduje se toho od nás mnohem více. Spasení je osobní záležitostí, ale oslavení je záležitostí rodinou. Poslechněte si tato slova, která Pán Ježíš Kristus promluvil ke svému prorokovi. Cituji. Všechny smlouvy, dohody, pouta, závazky, přísahy, sliby, úkony, spojení, sdružení nebo očekávání, jež nejsou učiněny a uzavřeny a spečetěny svatým duchem zaslíbení, nemají žádnou účinnost, působnost ani platnost při vzkříšení z mrtvých ani po něm. Neboť všechny dohody, které nejsou učiněny za tímto účelem, končí, když lidé zemřou. Konec citátu. Co se tedy od rodiny požaduje, aby mohla být na věky oslavena? Tuto výsadu budeme mít nárok získat tehdy, když uzavřeme smlouvy s Bohem. Budeme je dodržovat a přijmeme nezbytné obřady. Toto platí již od počátku času. Adam a Eva, Noé a jeho manželka, Abraham a Sára, Lehi a Saria, i všichni ostatní oddaní učedníci Ježíše Krista od doby, kdy byl stvořen svět, uzavírali a uzavírají s Bohem tytéž smlouvy. I oni přijali tytéž obřady, které my jako členové Pánovi znovu zřízené církve přijímáme v dnešní době, při křtu a v chrámu. Spasitel nás všechny vybízí, abychom ho následovali do vod křtu a po určitém čase uzavřeli s Bohem dodatečné smlouvy v chrámu a přijali oni další nezbytné obřady a byli jim věrni. To vše je nutné, chceme-li být navěky oslaveni se svou rodinou a s Bohem. Velmi mě trápí, že mnozí z těch, které mám moc rád a obdivuji a kterých si vážím, Pánovo vybídnutí odmítají. Stavějí se lhostejně k naléhavým výzvám Ježíše Krista, když jim říká, pojď, následuj mne. Chápu, proč Bůh pláče. I já pro tyto přátelé a příbuzné pláču. Jsou to úžasní muži a ženy, oddaní svým rodinám a občanským zodpovědnostem. Štědře se dělí o svůj čas, energii a prostředky. A svět je díky jejich úsilí lepším místem. Ale rozhodli se, že smlouvy s Bohem neuzavřou. Nepřijali obřady, díky nimž by se svou rodinou získali oslavení a které by je navěky spojili. Kéž bych tak za nimi mohl zajít a vybídnout je, aby se vážně zamysleli nad opravňujícími zákony Páně. Říkám si, co bych jim tak mohl říci, aby pocítili, jak moc je Spasitel miluje a jak moc je mám rád i já. A aby poznali, jak mohou ženy a muži, kteří dodržují smlouvy, obdržet plnost radosti. Je zapotřebí, aby pochopili, že ačkoliv je určité místo, kam přijdou po tomto životě, po boku skvělých mužů a žen, kteří se také rozhodli neuzavřít smlouvy s Bohem, není to ono místo, kde se spolu znovu setkají rodiny a získají výsadu žít a rozvíjet se na věky. Není to ono království, v němž budou zakoušet plnost radosti, z nikdy nekončícího rozvoje a štěstí. Tato vrcholná požehnání lze získat jen tehdy, budeme-li žít v oslavené celestiální říši s Bohem, naším věčným Otcem, s jeho synem Ježíšem Kristem a s úžasnými způsobilými členy své rodiny, kteří k tomu budou oprávněni. Svým váhavým přátelům bych pravděpodobně řekl toto. V tomto životě jste se nikdy nespokojili s druhou nejlepší možností čehokoliv. A přesto, když se bráníte v plné míře přijmout znovu zřízené evangelium Ježíše Krista, rozhodujete se spokojit s tím, co je druhé nejlepší. Spasitel řekl, v domě Otce mého příbytkové mnozí jsou. Když se však rozhodnete neuzavřít smlouvy s Bohem, vybíráte si tím na celou věčnost tu nejubožejší střechu nad hlavou. Dále bych na své váhavé přátele naléhal těmito slovy. Vylejte srdce Bohu. Zeptejte se ho, zda to, co vám říkám, je pravda. Udělejte si čas na studium jeho slov, na opravdové studium. Máte-li opravdu rádi svou rodinu a přejete-li si být s ní oslaveni na věčnost, zaplaťte požadovanou cenu nyní. Skrze vážně míněné studium a vroucí modlitbu. Abyste poznali tyto věčné pravdy a pak se jich držte. Pokud si nejste jistě ani tím, zda vůbec v Boha věříte, začněte odtud. Pochopte, že když člověk nemá s Bohem žádné zkušenosti, může skutečně pochybovat o jeho existenci. A tak se uveďte do situace, kdy tyto zkušenosti s ním budete moci začít získávat. Pokořte se. Modlete se o to, abyste měli oči k vidění a dokázali ve svém životě a ve světě kolem sebe vnímat Boží ruku. Požádejte ho, aby vám dal najevo, zda skutečně existuje a zda vás zná. Zeptejte se ho, co si o vás myslí a pak naslouchejte. Jeden z mých drahých přátel měl jen omezené zkušenosti s Bohem. Toužil ale být se svou zesnulou manželkou. A tak mě požádal o pomoc. Vybídl jsem ho, aby se setkal s našimi misionáři, aby porozuměl nauce Kristově a dozvěděl se o smlouvách, obřadech a požehnáních Evangelia. To tento muž udělal. Ale měl pocit, že to, co mu misionáři navrhovali, by vyžadovalo, aby ve svém životě udělal příliš mnoho změn. Řekl, ta přikázání a smlouvy jsou pro mě prostě příliš složité. A také není možné, abych platil desátek. A nemám ani čas sloužit v církvi. Pak mě požádal, až umřu, vykonej prosím za mě a mou ženu nezbytnou chrámovou práci, abychom já a ona mohli být opět spolu. Naštěstí já nejsem soudcem tohoto muže, ale pochybuji o účinnosti chrámové práce v zastoupení za muže, který měl v životě příležitost dát se pokřtít, být vysvěcen ke kněžství a přijmout požehnání plynoucí z chrámu zde ve smrtelnosti, ale který učinil vědomé rozhodnutí se touto cestou nevydat. Moji drazí bratři a drahé sestry, Ježíš Kristus nás vybízí, abychom se vydali po cestě smlouvy zpátky domů k našim nebeským rodičům. A abychom tam byli se svými blízkými. Vyzývá nás, pojďte, následujte mě. Jako prezident jeho církve se nyní naléhavě obracím na vás, kteří jste se od církve vzdálili. A na vás, kteří jste se zatím nepokusili skutečně dozvědět, zda spasitelova církev byla znovu zřízena. Vykonejte onu duchovní práci nutnou k tomu, abyste to zjistili sami pro sebe. A udělejte to, prosím, hned. Čas se pomalu krátí. Svědčím o tom, že Bůh žije. Ježíš je Kristus. Jeho církev a evangelium byly znovu zřízeny, aby požehnali radostí životu mnohých. Jak zde, tak v životě, který přijde. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš drahý Otče v nebesích, jsme tak vděční za pevný základ znovu zřízeného Evangelia Ježíše Krista a opět si můžeme potvrdit slova tvé služby. Moc ti děkujeme za tvoji lásku, která byla vylita na každého z nás, kdekoliv jsme a v jakékoliv situaci jsme. A my ti nabízíme naše srdce a jsme vděční za požehnání Evangelia v našich jednotlivých životech a modlíme se o to, aby jsme dělali správné rozhodnutí tak, aby jsme mohli mít nárok na požehnání. Prosím, pomoc nám sdílet naši lásku a naše světlo tak, aby jsme mohli být připraveni na druhý příchod tvého milovaného syna Ježíše Krista. Ptáme se na tyto, modlíme se o tyto požehnání ve jménu Ježíše Krista. Amen. Sledovali jste vysílání ze 189. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil pěvecký sbor Tabernáklu na Chrámovém náměstí. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.